Domnule Pohilă, mulțumim tare mult că ne acordați acest interviu cu ocazia Zilei Limbii Române, sărbătorită la 31 august. Discutam chiar înainte de interviu, ne spuneați că mulți tineri nu știu și nu înțeleg cum era înainte de obținerea independenței în perioada Uniunii Sovietice, cât de riscant era să vorbești în limba română sau să scrii cu grafie latină.
Mai întâi vreau să vă mulțumesc eu cum ați invitat și spun și mărturisesc așa. Ori câte ori am ocazia de vorbi despre limba română, o fac cu plăcere, cu emoție, cu drag. Este expresia, poate cea mai sigură a ființării unui popor. Și acest lucru l-am înțeles relativ devreme. Și cât am putut, am optat, am muncit pentru afirmarea limbii române la noi, lărgirea funcțiilor ei, iar mai târziu, când a fost posibil, când s-au ridicat puțin ecluzile, prin 1988-89, am scris pentru revenirea la alfabetul latin. Am fost implicat nițel, așa, la redactarea legilor privind funcționarea limbii de stat și revenirea la grafie latină. Am făcut o broșură prima la noi, să citim, să scriem cu litere latine. Nu e bine că amintesc eu aceste modeste merite, dar vreau să spun că a iubi ceva, e bine să iubești activ, nu declarativ. Că îmi place limba franceză, e un adevăr, dar că nu o știu prea bine, e alt adevăr. În cazul limbii române, mi-e foarte dragă, mi-e cea mai dragă, pentru că știu vreo 7 limbi și mai dibuiesc încă vreo 7, să spunem așa. Limba română este cea mai frumoasă, cea mai bună, cea mai generoasă, cea mai necesară. Fără ea nu pot face nimic. Chiar oricare limbi străine le-a învățat și unele mai temeinic, rusă, să spunem, sau franceza, oricum eu trec prin limba română. Totul. Traducere, să spunem, texte literare. Da, am citit și în franceză și în rusă mult, însă oricum Dostoievski l-am citit totuși având în paralel textul original rusesc și cel românesc. Pentru că prin limba mea simt cel mai bine totul. Iată cât de mult sunt atașat și sper, vreau să cred, sunt mulți, mulți la noi atașați de limba română și a aduce un omagiu limbii române este o mare cinste, cu atât mai mult cu cât deja de câțiva ani ziua limbii române este marcată numai la noi, în Basarabia, în Republica Moldova, ci întreg spațiu românesc. Este foarte frumos. Și adaug aici, nu este adevărat că numai la noi se sărbătorește ziua limbii române. Unii cred așa și unora le place, se spun că e foarte bine, alții spun că e o ciudățenie. Nu, foarte multe popoare, foarte multe țări au ziua limbii naționale. Așa încât noi ne înscriem în lista celor de popoare cu o atitudine, inclusiv oficială, mai deosebită, mai respectuoasă față de limba poporului, limba noastră maternă, limba română.
Cum a apărut necesitatea proclamării unei asemenea sărbători atunci în 1989 pe fundalul unor riscuri majore pentru cei care o vorbeau?
Exact, poate riscurile deja erau mai puțin, nu așa de mari. Oricum erau vremuri turbulente, vremuri tulburi. Se clătina Imperiul Sovietic, o putere, toți spuneau că e uriaș, e un monstru sau un uriaș. Mai unii precisau că e cu picioare de lut. Deci se clătina, se prăbușea, plesnea din toate încheieturile. Ori tocmai atunci se înrăiseră. Cei care simțeau că le fuge pământul de sub picioare, se înrăiseră. Și în acest sens, sigur că era, existau și riscuri. Pe de altă parte, deci în perioada de ocupație sovietică, rușii au avut o politică incorrectă față de popoarele înglobate. Politica lor era de unificare a tuturor mentalităților, crearea unui om nou, hibrid, imposibil de altminteri, homo sovieticus se numea, omul sovietic, fără limbă, fără patrie, fără apartenență, fără istorie, fără memorie, dacă vreți. A fost pe atunci lansată și vehiculată enorm legenda Mancurtului, a unui scriitor kirghiz foarte talentat, a candidat și la premiul Nobel, Chinghiz Aitmatov. Și acolo este vorba despre cum, într-un imperiu asiatic, similar celui din Uniunea Sovietică de altminteri, cum lipseau oamenii de memorie, încât să ajungeau că fiii își omorau mamele neștiind că e mama lui, uitând că. Cam spre asta se mergea și la noi. Partea cea mai sensibilă, să zicem, restricții în cultură sau reducerea culturii la niște elemente etnografice. Dansurile noastre românești, atât de frumoase, atât de viguroase, erau într-un fel reduse la ceva decorativ, inclusiv un ansamblu joc. A fost o luptă mare pentru menținerea elementului viguros, de etnografie viguroasă, de călușari, pentru că se voia un fel de învârteală acolo și lălăială în stil rusesc, ceva comun. Partea cea mai sensibilă, limba. Limba era strâmtorată, prigonită într-o hal fără de hal. Nu se putea să iei cuvântul și respectam și eu această cerere. Eram la Academie pe atunci, în ultimii ani, se spune, de existența Imperiului Sovietic și la Institutul de Limbă și Literatură. Erau 104 angajați, dintre care vreo 20 ruși, ucraineni, evrei. Găgăuți mai erau, proașul bulgar. Pentru ei se făceau ședințele, se țineau în rusă. Se permitea la noi, fiind o instituție cumva cu vocație națională, să vorbești și românește, dar nu era apreciată, să spun, nu era susținută, se uitau totuși strâmb. Nu poți să vorbești în limba marelui popor sovietic, în limba lui Pușkin, în limba lui Lenin și așa mai departe. Astfel se pune atunci problema. Altfel, nici vorbă să se vorbească în Parlament. Din acest punct de vedere, mi-a făcut un salt enorm să se vorbească în Sovietul Suprem. Nu exista. Să vorbească la președinție, în alte instituții. Încet, încet s-au redus cursurile la facultăți. Se ajungea încât se
asta în ce perioadă?
Anii 80, anii 80, așa, dacă în anii 60-70, de exemplu, medicina se studia la noi grație profesorului Destemițeanu. Așa se studia în română. Erau manuale de la București, unele erau chipuri de traduse, literele refăcute, așa. La fel la Politehnică, grație profesorului academicianului Sergiu Rădăuțanu. Asta era în 60. Politehnica a fost fondată în 1964, vreo 10 ani. S-a învățat și în română, după care s-au scos toate cursurile în română, s-a trecut la rusă. Era foarte greu, elementar greu, omenește. Eu când am venit la Chișinău la 17 ani, așa, nu știam rusă decât foarte vag. În plus, mă jenam să vorbesc, că știam că fac greșeli. S-a trecut la rusă, încât au rămas să înveți în românește numai filologii, jurnaliștii, cei care se pregăteau să lucreze cu această limbă. Era ridicol. Istoria Moldovei o învățai în rusește sau limba latină se învăța prin rusă și franceză uneori. Insuportabil. Se vedea cum se stinge făclia limbii române. Aceasta o conștientizau mulți. Numărul școlilor cu predare în limba zisă moldovenească, română, de fapt, era așa, se reduceau. Grădinițele, la fel, nu se mai deschideau grădinițe noi. Se simțea peste tot prigoana limbii române. În plus, și aici nu pot să nu amintesc, este și vina noastră. Moldovenii au niște apucături, multe trăsături bune, dar și unele apucături rele. De exemplu, într-un mini-colectiv de 7 persoane, dacă sunt 5 ruși, sau chiar 3, sau chiar un rus, așa se trecea la limba rusă. Acum s-a mai depășit această stare penibilă. Eu nu am fost...
Vorba de conformismul nostru. De,
să spunem, conformism, oportunism, probabil că da. Poate teamă. Putea să fie, poate și stres. Eu nu n-am acceptat așa ceva. Tot așa cum, fiind aici, eu nu vorbesc niciodată în rusește. Dacă văd că omul, ori din tâmpenie, ori din îndrătnicie, ori din alt motiv nu vorbește, sigur că trec la o limbă reciproc inteligibilă, în cazul ăsta la rusă, că nu la franceză sau la engleză, așa, dar nu încep niciodată. Să fie oricare, și țarul Nicolae al VIII-lea, care o fiind acum, sau Putin, nu voi vorbi în rusește aici pe pământul meu. Printr-asator eventual. Am dat acest exemplu și în alte părți. Eu am vizitat, am avut un serviciu formidabil, am lucrat în turism translator și am vizitat Imperiul Sovietic aproape integral. Erau 15 republici unionale, naționale, să spun așa, și eu am văzut 13, am vizitat. Când mergeam în oricare republică, învățam un minim de cuvinte. Bună ziua, română, mulțumesc, la revedere. Și vedeam cum se schimbă imediat omul că aude limba lui, cu un accent mai ușor sau mai pronunțat.
Este un semn de respect.
Da, sigur că da. Câteva limbi le-am și învățat, cele baltice. Dar când mergeam la Tbilisi, în Georgia, sau la Yerevan, în Armenia, așa, și spuneam câteva fraze de salut acolo, de complezență, vedeam cum se schimbă, se deschideau imediat toate ușile. Iată ce înseamnă să știi o limbă a unui popor. Semn de mare respect și îți generează încredere. Lucrul acesta nu-l înțelegeau, nu-l înțeleg veneticii ruși, rusofonii, pentru că li s-a inoculat și îi păstrează vechea mentalitate, nu vor să o schimbe, că ei sunt reprezentanții unui mare popor, discutabil, cât de mare și cât de vigoros, puternic, și ai unei mari culturi, o fiind... Eu o cunosc foarte bine, că am lucrat 6 ani acolo și am spălat imaginea Rusiei. Eu prezentam străinilor o Rusie pitorească, cu picturi, cu literatură, cu valori spirituale. Dar este, din păcate, și o mare incultură rusească, sau pseudocultură sau chicicultură, cum vreți, care fiind într-un proces de continuu antagonism, nici nu mai știu ce iese în față, cultura sau anticultura Rusiei.
Revenind de la perioada sovietică, trebuie să fi fost o mare presiune psihologică și socială asupra populației locale, care nu avea posibilitatea și dreptul să-și vorbească limba în care gândește, în mod oficial, pe stradă sau în instituțiile publice. Cum se simțea această presiune?
Era un disconfort total și îl simțeau nu numai cei cu o sensibilitate deosebită față de limbă, față de valori naționale. Da, ăștia, numiți naționaliști, poate erau cei mai stresați. Într-un ziar raional, tu fiind moldovean cu studii în român, așa, nu puteai să scrii decât rusește. Într-un timp scriai moldovenește și traducea, după care au scos funcția aceasta și trebuia să scrii rusește. Cum să scrii într-o limbă străină și totuși dificilă, stând aici pe sol moldovenesc, românesc, cu realități moldovenești? Să ajungea la niște stupidități, spun prima ce îmi vine, eu fiind la practică într-un ziar regional, se numea Patria, și acolo scria un moldovean despre un colhoz cu specialitate în creșterea oilor. Și m-am uitat, rusește era cum o fi fost, dar în traducerea moldovenească era cioban superior. O nebunie greu de imaginat, că românii au avut terminologia aceasta a oieritului foarte dezvoltată și baci a fost tot timpul ceea ce spuneau rușii star și cioban și au tradus invers de rusă cioban superior pentru baci, care apare și în Miorița și în atâtea alte texte la Sadoveanu și atâția alți clasici. Iată ce nebunii se întâmplau. Astfel încât disconfortul era tot mai mare și între cadrele didactice. De exemplu, profesorii de rusă aveau un salariu cu vreo 30% mai mare decât cei cu română. Discriminarea era pe față. Cei cu rusa predau în rusă, scriau în rusă, vorbeau în rusă, erau sigur că avantajați mai direct sau mai indirect, chiar mai direct.
Ce repercusiuni vedeți acum în prezent ale acestui fapt, ale faptului că nu s-a putut vorbi limba română, nu s-a putut scrie în grafia latină o perioadă atât de lungă?
Foarte bună întrebare. Stresul acesta a lăsat urme adânci în fond și deși deschiderea este pe față, indiscutabil, lumea vorbește mai descătușat, mai liber, mai firesc, este cea mai mare victorie. Dacă nu, cred eu, cea mai mare victorie este revenirea la alfabetul latin. Erau dragonice interdicțiile în acest sens, scriind românește cu litere latine, adică riscai să fii scos din post, exmatriculat de la facultate, riscai să înfunzi și pușcăria, poate nu chiar pe 10 ani, dar oricum. Influența aceasta a limbii ruse, a culturii ruse și a pseudoculturii ruse, a anticulturii ruse, este foarte puternică acum. Este greu de imaginat că unii tineri, făcând licee prestigioase, de elită românești, totuși ascultă la infinit acest stupid pop rock rusesc, care este o făcătură după cel american, și nu pot fără seriale astea rusești, care sunt de un banditism înspăimântător. Și iată, unii trăiesc cu aceste pseudo-valori. Le consideră ca ceva normal, ba, unii consideră ca ceva al nostru. E foarte regretabil. Iată unul dintre efectele majore ale teroarei, presiunii ocupației sovietice și rusești.
În perioada aceea, la 1989, dumneavoastră ați ținut și cursuri pentru profesori din diferite orașe ale Republicii Moldova și am înțeles că și la Cernăuți ați ajuns.
Da, da.
Povestiți-ne despre această perioadă.
Să vedeți cum le rânduiește domnul lucrurile. Eu am fugit de cariera de pedagog. Părinții, fiind dintr-o familie numeroasă, nu acceptau tata să vin la facultate, să pierd 5 ani cu jurnalismul. În plus, avea un încredere. Spunea, măi băiete, nu știi ce a pățit Eminescu? A trăit el bine din poezie și tu te duci acolo. Eu spuneam că nu scriu poezie, că e altceva. Oricum, tata spunea, mergi la Bălți, la facultate, filologie, învață un an și treci la FF. Eu am spus, nu vreau FF fără frecvență redusă. Da? Totuși s-a întâmplat că am predat. Mai târziu am predat și la Universitatea de Stat și la ULIM și la Creangă. Lucrând în turism, am avut 4 promoții de tineri ghizi. O școală de ghizi eu o țineam, învățam terminologie românească și anumite elemente de comportament, să spun, a unui tânăr ghid cu grupul de turiști. Eu având deja o experiență, studii speciale de muzeistică foarte bune la Moscova. Dintre ei sunt foarte mulți oameni mari, acum au ajuns. Și este extrem de plăcut să întâlnești o doamnă frumoasă și acum păstrată după mulți ani, să spune: domn Pohilă, vă mulțumesc că mi-ați deschis ochii, mi-a spus primii că vorbesc românește și că sunt româncă. Și bine, doamnă, dar când a fost asta? În 77 sau 78, doamne, doamne, câți ani în urmă. Și am avut mulți din ăștia. Acum, în 89, după 31 august, când s-a adoptat legile astea, o mare victorie, un miracol a fost obținerea limbii, oficializarea limbii, așa, cum se spune la noi, rusește, limbă de stat, limbă oficială, și în Constituția României scrie așa, și în Constituția Franței, lang oficial, și revenirea la grafie latină. S-au organizat în câteva zile cursuri pentru profesorii și învățătorii din Republică, în septembrie. Eram câțiva de la Academie și câțiva de la Institutul de Educație Continuă, doamna Maria Dorogan, țin minte, categoric, și dintre colegii de la Academie, Vasile Bacnar, acum directorul Institutului de Filologie. Aveam câteva serii de audienți. Și iarăși peste ani mă întâlneam și mi-aminteau, sigur că e plăcut să auzi că am învățat a scrie corect românește. Dintre cei care mi-au făcut această surpriză, mi-amintesc doamna Maria Ciobanu, deputată în Parlamentul Republicii. Ea mi-a amintit, eu am uitat că mi-a fost discipulă, domnule.
I-ați învățat de la zero, de la alfabet, de la ABC, de la gramatică.
Da, sigur că da, două săptămâni se pare, și acum un fel de colocviu așa și o confirmare că știu, știau toți, învățau cu drag, învățau cu pasiune. Această dragoste și pasiune pentru alfabetul nostru am simțit-o și mai puternic în același an, 1989 noiembrie, când am fost Cernăuți. Pe atunci, în regiunea Cernăuți, erau 96 de școli moldovenești, românești. Au mai venit și câțiva din regiunea transcarpatică, din munți acolo, sunt vreo 5-6 comune românești, foarte așa dârji acei români, și ei erau parcă mai atașați, mai mult ardeau, învățând, întrebând, încercând să se aprofundeze. Poate impresie exagerată, înțeleg, dar cam asta e.
După aceste cursuri pe care le-au trecut, profesorii au venit în școli să le predea elevilor.
Evident,
pentru asta
da,
au fost
da. Unii, de exemplu, de la Chișinău sau la Cernăuți, audeau cursuri aici și mergeau și predau deja. S-a făcut această trecere, să spun, revenire la grafia latină, destul de ușor, fără mari probleme, că unii nu scriu nici până astăzi, dar așa în toată România. Veți găsi mulți care nu știu a scrie bine până la capăt. Acolo unii n-a fost niciun fel de alfabet rusesc. Nu, ne-a tulburat cursul firesc, să se spun, de inteligență, de apropiere de limba maternă. Așa, ortografia românească este foarte bună. Spunea Mioara Avram, o distinsă lingvistă care, de altfel, ea peste un an a predat în 1990 Mioara Avram și cu Flora Șuteu, două mari lingviste, Dumnezeu să le ierte, au predat profesorilor un curs superior de ortografie și de limbă română. Admirabil. Și ea spune așa, ortografia românească nu este nici grea, nici ușoară. Totul depinde de dorința de a o învăța sau a trece pe lângă ea. Așa este. Cine vrea, nu este nicio problemă.
Da, am o curiozitate, dumneavoastră, în calitate de cunoscător a mai multor limbi. Credeți că structura, gramatica unei limbi influențează cumva modul de a fi al poporului pe care
întrucâtva, sigur că da. Da, întrucâtva. Influențează chiar și pronunția, să vedeți cum. Iată, limba estonă este o limbă finougrică, seamănă cu finlandeza. Și noțiunea de limbă estonă, esekel, nu înseamnă limbă, ci falcă. Aluzie la faptul că ei vorbesc mai mult cu fălcile. Mi-a spus cineva, nu știu dacă e adevărat, dar mi-a spus că la unguri, maghiar nelv, limba maghiară, înseamnă buza ungurească, de fapt. Deci ei lucrează când vorbesc mai mult cu buze. O fiind cu estonii, la sigur, am precizat la fața locului. Sigur că da, chiar și pronunția influențează, pentru că doar comportamentul, dacă vreți, mentalitatea. Structura, nici vorbă.
Iată, la aproape 3 decenii de la proclamarea zilei limbii române, cum vedeți că a evoluat situația limbii aici în Republica Moldova?
Parțial am spus că este o evoluție incontestabilă și, dacă nu pot spune că e spectaculoasă, totuși recunoaștem că este impresionant. O limbă se menține, supraviețuiește și cu cât are mai multe funcții. Este vorbită nu numai în casă, numai la stână, numai în autobuzul de la Putinești la Florești, dar și în Parlament, dar și la întrevederile cu străinii și așa mai departe, la universități și la academie. S-a extins uimitor. lumea a devenit mai degajată, mai dezrobită, dacă vreți, în exprimare. Au intrat în mod firesc și ușor o mulțime de cuvinte noi, unele interzise, să spunem, primării, era considerat un termen burghez și a intrat în 1990, când s-au desfințat sovietele, 91, sătește așa, și era presedate, rusește așa, acum e primar fără probleme, nu? S-a curățat întrucâtva limba de ceea ce spunea părintele și preotul Alexei Mateievici, ștergeți slinul, mucegaiul. Și era mult slin și mult mucegai. Rusisme, întrucâtva puțin și unele regionalisme, asta nu mă supără, dar rusismele sunt urâte. Din păcate, se menține situația privilegiată a limbii ruse. Acum, să știți că eu cunosc bine rusa, scriu cum unii de aici, mai tineri de aici, nu pot scrie, fiind ruși etnici cu facultate. Însă, în această nedorită, dar obiectivă confruntare rusa cu română de la noi, rusa sigur că are mai multe șanse de a se menține și chiar de a învinge, de a strâmtora limba noastră. Are o istorie, are o tradiție, are purtători mai mulți, are o mulțime de mass media, niște posturi de radio care ar trebui reduse la unul să fie de ochii lumii sau poate pentru auză unora și restul categoric interzise, cum și presa. Presiunea este prea mare, este inegal. Duelul nostru cu rusa, un duel obiectiv și nedorit de noi, ei nu s-au retras. Ei au venit pe capul nostru, noi peste ei.
Pe teritoriul nostru se duce lupta.
În casa noastră. De fapt, în perioada sovietică la noi au apărut vreo 5-6 cărți care au provocat scandal. Poate 10. 3 au fost scoase din comerț. Deci a scăpat...
Din ce cauză au provocat scandal?
Spun, vigilența cenzurii a fost slăbită în așa hal încât n-au observat. Și s-a găsit, ca întotdeauna, cum sunt și acum, un turnător a reclamat în cartea cotare. Și era una care, să spun, tot scandalul s-a desfășurat în fața mea. Am cumpărat de o librărie cărțile pe atunci, era foarte ieftine, este adevărat, și cumpăram cu ghiotura. Era o carte de Petru Cărare, un poet bun, satiric, Săgețe numea. Și acolo era o poezie inofensivă. Avea subtitlu Versuri din jungla colonialismului. American, nu. Englez, nu. Deci putea să fie și rusesc. Și era o poezie hoțul. Noi avem un hoț în casă. Noi cu hoțul stăm la masă. Ne-a ieșit mai ieri în cale cu idei și cu pistoale. Și acum se îndură să ne ia pâinea de la gură. Și încă altă domutate, ești dator să-i spui și frate, dar să-i dai în loc de pită un calup de dinamită. Doamne, ne-a nebunit. Peste 3 zile, toți cei suspectați care ar fi cumpărat carte erau convocați la secția nu știu care, 5-3 a securității, să depunem acolo exemplarul.
L-au găsit și pe dumneavoastră?
Nu, dar nu aveau evreica, librărița, deci spunea parcă ăsta ne luau cam pe toți. A avut 50 de exemplare și le-a epuizat într-o zi. Cartea a reapărut după 1990, autorul a suferit mult. Acum e la o vârstă înaintată și are probleme de sănătate, să-i dea Dumnezeu sănătate. A făcut foarte mult pentru care, bine, poezia, literatura noastră a însemnat mult pentru menținerea limbii, spiritualității, vocației noastre naționale, dacă vreți, pentru că în pofida interdicțiilor, literatura noastră, de altfel parțial și publicistica, și nu spun că eu sunt, am făcut parte și mai fac din ea, a fost totuși românească, în pofida la toate interdicțiile și la toate opreliștele și la toate piedicile.
Din câte înțelegem, limba a fost un instrument de luptă politică atât în perioada sovietică, fiind interzisă limba română, grafia latină, dar și după 1989-1991, la fel vedem că s-au dus lupte politice pe marginea denumirii limbii, mai ales.
Sigur că da. Bravo! Deci, știți, privind retrospectiv, privind în urmă așa, la lucruri, mă gândesc cu 30 de ani în urmă ce aș fi admis eu că se poate întâmpla. Multe. Dar că peste aproape 30 de ani se va mai pune problema denumirii limbii, n-aș fi crezut niciodată. Tot așa cum n-aș fi crezut să fie atât de puternică și atât de devastatoare, distrugătoare influența limbii ruse. Mă gândeam că rușii își vor vedea de treabă, care vor accepta româna, care vor pleca cu totul aici. Nu, nu se întâmplă așa. Dar discuțiile astea probabil că cuiva convin.
Dar de ce s-a întâmplat? A fost, nu știu, să-i spunem în termeni actuali, propaganda rusească atât de puternică sau au fost puterile locale conformiste și așa, au profitat de asemenea situație?
Inițial au fost, sigur că da, din rațiuni ideologice, s-au impus acești termeni de gândire, de percepere, că e altă limbă, că e alt popor, așa. Regele de Midgol, inclusiv datorită alfabetului latin, de căpătării lui, au fost învățați din Rusia, care au spus, da, e română, nu se mai discută. La noi, parcă la fel. Au fost vreo câteva memorii elaborate de la Academia Română, Institutul de Filologie, în care spunea că după ce în 1994, în Constituție s-a lăsat că limba oficial la Republicii Moldova, de stat scrie acolo, este limba moldovenească cu alfabet latin, virgulă, identică cu cea română. Se pare că așa e formularea. Copiii învață de 30 ani din manualele de limba română. Chiar cei mai refractari părinți nu întreabă copilul, ai învățat română? Ce notă ai luat la română? Și nu altfel. Și unii ruși am auzit că...
Și mulți vorbitori de rusă îi spun corect.
Mai mult am observat la ruși că ei înțeleg așa că româna este limba corectă, frumoasă, bogată, nuanțată și moldovenesca este una nenorocită, săracă și eventual rusicată. În fond e o abordare destul de bună. Cuiva îi convine să mențină această stare de lucru pentru a avea dividende politice. Așa mi se pare mie. Aici s-a impus, dincolo de rațiunile politice, ideologice și oportunismul unor politicieni de la noi. Sunt unii care, dintre politicieni, dintre oameni cu un nume, cu o reputație, parcă sunt militanți pentru unire, pentru limba română, dar numai la modul declarativ, din păcate, nu și la cel al faptelor.
Este o etapă pe care ar fi trebuit să o depășim
de mult.
Să înțelegem. Pe final, care sunt speranțele dumneavoastră legate de dezvoltarea limbii române aici, în Republica Moldova?
Dezvoltarea e mai problematică. Dezvoltarea se face la București, acolo unde este terenul fertil pentru dezvoltare. La noi este importantă menținerea limbii. Menținerea la un anumit nivel, cel puțin la acesta, cu anumite îmbunătățiri obligatorii, nu se poate. Asanarea limbii, curățarea ei de slin și mucegai, de influența rusă. Altfel, să știți că generațiile actuale au toate premisele, toate posibilitățile, toate șansele, toate oportunitățile, dacă vreți, de a menține, a păstra limba română în starea ei cea mai bună. Acum, eu sunt în suflet un vechi unionist. Nu prea văd șansa să se repete anul 1918, de simplu motiv că sunt cu totul alte împrejurări, circunstanțe politice. Dar mă bucur că s-a produs deja o uniune, o unire, reunire spirituală și, în primul rând, în ceea ce privește limba, apropierea de literatură, păstare, muzică și așa mai departe. Cândva, nu o să credeți, la Radio Chișinău era interzis să fie transmisă o melodie în interpretarea Mariei Tănase.
La Radio Moldova.
Se numea pe atunci Radio Chișinău. Incredibil. Din 1968 până în 1989, cred că era interzisă orice melodie din România. Acum nu mai este. Era o problemă să ai un dicționar, am mai spus-o. Acum sunt câte vrei și la internet, Dex Online și nu știu care acolo. Deci oportunități, șanse de a îmbogăți, a pune la punct limba fiecare între noi, pentru că totul depinde de fiecare. Oricare ar fi eforturile unor grupuri, sunt un institut, o redacție, un post de radio, da, e foarte important. Dar și fiecare dintre ascultătorii noștri, zic eu, trebuie să gândească că este o obligație civică și personală de demnitate să vorbească frumos limba mamei, limba strămoșilor, limba lui Eminescu.